on siis vuorossa tiistain Tiede Ykkönen. Minä olen Jari Vaara ja tänään syvennymme propagandan historiaan ja nykyisyyteen. Haemme vastausta muun muassa siihen, että miten meidän mielenliikkeitämme on pyritty ohjailemaan ja ohjaillaan. Ja korostettakoon, että olemme liikkeellä niin puolueettomasti kuin mahdollista, sillä vain tällä tavalla vältämme ajatukset jumiuttavan tiedollisen ristiriidan. Palaamme tähän kognitiiviseen dissonanssiin vielä useampaan kertaan. Vieraaksemme on saapunut sotatieteiden tohtori, tutkija Saara Jantunen. Tervetuloa.
Kiitos.
Puolustusvoimien tutkimuslaitos on työnantaja ja siellä tarkemmin ottaen doktriiniosasto. Mitä ihan käytännössä teet työssäsi?
Joo, eli Puolustusvoimien tutkimuslaitos on ihan uusi laitos. Se on Pääesikunnan alainen ja me tehdään tutkimusta, mikä tukee puolustusta ja puolustukseen liittyvää päätöksentekoa. Ja totta kai sitten kehitetään erilaisia strategisen ja operatiivisen tason toimintamalleja. Ja tässä mulla on sitten tämmöinen informaatioympäristön ulottuvuus omalla vastuualueella osittain. Eli käytännön työ on ihan median seuraamista ja tutkimuskentän seuraamista, informaatioympäristön ilmiöiden seuraamista, paljon lukemista, ihan nettilähteiden ja sitten tutkimuksen.
No, strategialla tarkoitetaan suunnitelmaa, joka tähtää jonkun tietyn päämäärän saavuttamiseen. Sodassa se on tietysti sodan voittaminen ja liike-elämässä kilpailuedon saavuttaminen. Olet väitellyt Yhdysvaltain hallinnon strategisesta viestinnästä. Millaisilla menetelmillä voi pureutua niin massiiviseen möhkäleeseen kuin jonkin valtion strateginen viestintä?
Niin, no kyllähän se vähän hullulta tuntuukin. Mä oon itse keskittynyt Yhdysvaltain asevoimien ja sen rajapintojen strategiseen viestintään, eli en koko hallinnon. Ja oikeastaan mä lähdin tekemään sitä tutkimusta niin, että mun rupesi häiritseen se, että millainen gäppi on todellisuuden ja sitten sen viestinnän välissä. Eli oikeastaan siitä ristiriidasta lähdin liikkeelle. Ja sitten kun mä etenin siinä tutkimuksessa, niin mä huomasin, että oikeastaan kyse on ihan peruskäsitteiden avulla tutkittavista ilmiöistä. Eli on semmoisia asioita kuin yksisuuntainen ja kaksisuuntainen viestintä ja miten ikään kuin se ristiriita eri tarpeiden välillä aiheuttaa näitä konflikteja viestinnässä ja vaikeuksia viestinnässä. Ja sitten niiden peruskäsitteiden avulla lähdin purkaan sitä heidän strategisen viestinnän doktriinia.
No, millaisilla kielitieteen välineillä ensinnäkin tällaista purkamista voi tehdä?
No, mua kiinnostaa toimijuus ja ideologiat, eli kaikki se, että miten ihmiset näkee itsensä, miten ihmiset määrittelee itsensä ja oman toiminnan. Ja tämä on nimenomaan strategisen viestinnän kenttää, eli jos ajatellaan, että mitä strateginen viestintä on, niin se on juurikin se on johtamista ja sitten se on myös itsensä määrittelyä. Eli niin, sillä organisaatio tai toimija voi määrittää oman paikkansa maailmassa.
No, mihin tässä tapauksessa USA:n puolustusvoimat tällaisella strategisella viestinnällä, niin mikä sen viestinnän tavoite on?
Strategisen viestinnän tavoite on aina omien intressien edistäminen. Sen lisäksi, että se on johtamista. No, niin kuin pelkästään. USA:n strategisen viestinnän määritelmä on juuri tämä, että se on omien intressien edustamista erilaisin keinoin, hyvin laajalla keinovalikoimalla.
No, erästä intressiä edusti toisen maailmansodan aikaan Moskovan tiltu. Ja meillä on Ylen elävästä arkistosta kaivettuna näytteitä useampiakin suomalaisesta tai suomalaisiin liittyvästä propagandasta. Ja näytteet ovat ajalta, jolloin propagandalla ei vielä ollut niin kielteistä sivumerkitystä kuin sillä tänä päivänä on. Tänäänhän puhumme kauniisti viestinnästä. Kollega Virpi Väisänen kaivoi tosiaan esille Moskovan tiltun eli Aino Kallion, joka viesti Suomen kansalle aikanaan näin.
Suomen kansalaiset. Saksalainen fasismi toi teille nelän ja uuden mielettömän sodan Neuvostoliittoa vastaan. Nouskaa taisteluun saksalaista fasismia ja sen palkkarenkeä Rysiä ja Mannerheimia vastaan jotka ovat todellisia syyllisiä Suomen kansan kärsimyksiin.
Niin, sotatieteiden tohtori tutkija Saara Jantunen Puolustusvoimien tutkimuslaitokselta. Nykyihmisen korvaan tämä Tiltun yritys vaikuttaa aika säälittävältä. Miksi tuolloin uskottiin, että tuollainen suora asioiden paukuttaminen voisi johtaa jonkinlaiseen toiminnan muutokseen vastaanottajissa?
No, 30-40-luku oli semmoista myös viestinnän tutkimisessa ja viestinnän tuottamisessa hyvin vahvaa behaviorismin aikaa. Eli viestinnän tutkimus oli hyvin nuori tieteenala ja se lainasi paljon sitten muilta tieteenaloilta. Ja tämä behaviorismi on yksi semmoinen, mitä lainattiin. Se oli sen ajan maailmankuva. Eli ajateltiin, että kun ihmisiin halutaan vaikuttaa, niin kun tarpeeksi kauan paukutetaan jotain tiettyä agendaa, tiettyjä viestejä, niin sitten sieltä yleisö ikään kuin oppii tavoille ja niin kuin ajatukset yhdenmukaistuu ja käyttäytyminen yhdenmukaistuu. Se on ihan sieltä behaviorismista.
No, tulokset eivät olleet kovin kummoisia. Natsit olivat taas sitten, kun lähdemme näin historiasta liikkeelle, niin ihan toista maata. He olivat huomattavasti paljon pidemmällä viestinnän käytössä. Esimerkiksi Adolf Hitlerin kerrotaan opetelleen eleitään mykkäfilmien näyttelijöiltä, ja natsit käyttivät viestintää niin näissä massatapahtumissa kuin joukkotiedotusvälineissäkin tehokkaasti jo puolueen perustamisesta alkaen. Avain oli siinä, että natsit loivat tarinoita ja myyttejä, ja Britanniassakin havahduttiin sitten siihen, että ei tämmöinen suora paukuttaminen oikein kiinnostaa edes omia vihollisista puhumattakaan, mutta tarinat kiinnostavat. Mikä merkitys tällaisella tarinallisuudella on propagandan tekemisessä?
No, tarinoissa on oikeastaan se puoli, että tarinoita aina tulkitaan. Faktoja on ehkä vähän vaikeampi tulkita, toki sekin onnistuu, mutta tarinoita erityisesti tulkitaan. Ja tarinoilla rakennetaan aina jonkunlainen yhteisyys. Eli siellä on toimijoita ja sitten siellä on se toiseus usein, ja et siellä on nämä eri elementit. Ja itse asiassa nyt kun mietitään vaikka nyt sitten sitä Yhdysvaltain strategisen viestinnän konseptia, niin sielläkin on narratiivisana käytössä. Eli ajatellaan, että on tiettyjä perusviestejä tietyistä teemoista, ja sitten nämä yhdessä vähitellen muodostaa narratiiveja. Ja ne on ne strategiset narratiivit, jotka kuvastaa sitä strategista tahtotilaa, millä halutaan ohjata käyttäytymistä.
No, mitä esimerkkejä tällaisista osatarinoista on, jotka muodostavat sitten kokonaisen ikään kuin yhteisöllisen käsityksen esimerkiksi puolustusvoimien toiminnasta USA:ssa?
No, se prosessi kulkee niin, että he määrittelee tietyt tämmöiset niin kuin informaatiotavoitteet. Eli että joku asia olisi hyväksytty. Esimerkiksi se, että millä tavoin informaation keinoin voidaan vaikka tukea sitä, että jotkut kapinalliset lopuaseista. Ja sitten mietitään, että mitä viestejä me tarvitaan, mitä viestejä meidän tarvii välittää ihmisille, jotta ne viestit tukee sitä prosessia, että he voi luopua aseista.
No, mitä näyttöä on siitä, että USA:n asevoimat ja Hollywoodin filmintekijät tekisivät yhteistyötä saadakseen aikaan tällaisia tarinoita, joita sitten katsotaan ikään kuin elokuvina, elokuvateattereissa, täysin ikään kuin viihteenä ja irrallaan tällaisesta propagandamielessä, jos ajatellaan niin vaikuttamisesta tai miksi se ikään kuin käsitetään?
No, toki sodan kenttä on sikäli viihteellistynyt, että me tunnistetaan tai jo niin kuin monia sodan ilmiöitä viihteestä. USA on tosi pitkä historia tällä sotateollisella kompleksilla, eli ikään kuin se hyöty kulkee molemmin päin. Ehkä mun mielipide tutkijana on pitkään ollut se, että me kamppaillaan esimerkiksi nyt strategisen viestinnän kohdalla monien niiden samojen ongelmien kanssa, mitä esimerkiksi joukkoviestin tutkimus, minkä kanssa se paini 30-40-luvulla. Ja mä veikkaan, että tämä on osa syy siihen, miksi me mennään sinne viihteen puolelle ja Hollywoodin, että me haetaan sieltä niitä vastauksia siihen, että miten me voidaan osallistaa yleisöt. Et heillä on paljon pidempi kokemus siitä, kun sitten asevoimilla on.
Eli tämä tarinallisuus niin äärimuodossaan sitten ilmenee elokuvana, jossa Clint Eastwood valloittaa pienen saaren juuri samoihin aikoihin kuin USA valloitti pienen saaren. Elokuva varmaan huonoin, mitä Clint Eastwood on ikinä tehnyt, mutta niin. Todennäköisesti se palveli jonkinlaista tarkoitusta. Ja yksi hän muoto tässä yhteistyössä on se, että on valtavan kallista hankkia ilman asevoimien apua niin kuin ihan elokuvaa varten, kuvauksia varten tätä kalustoa. Ja jos käsikirjoitus miellyttää Pentagonia, niin silloin tietysti mieluummin autetaan tällaisen ikään kuin teoksen luomisessa. Ja seuraavassa näytteessä Palle, eli propagandapäällikkö Reino Palmroth, eli kirjailija Reino Hirviseppä vierailee sotavankileirillä. Olemme siis suomalaisen propagandan parissa. Palle meni kyllä tässä lähetyksessä liian pitkälle, sillä ohjelman ylimielinen sävy venäläisiä kohtaan suututti ylipäällikkö Mannerheimin, joka kutsui Palmroothin päämajan nuhdeltavaksi. Puolustusvoimien propagandassa vihollisen halventaminen kun oli kielletty.
Hyvät kuulijat! Mikrofoni on tällä kertaa vankileirillä. Olemme tällä vankileirin tai parakin käytävällä. Ja täällä on näitä ryssän kuvia, jos minkä näköisiä, nimittäin eläviä ryssiä. Ne tekevät täällä päivän askareitaan. Se käytävällä kuorivat perunoita ja mikä mitäkin tekee. Tässä on minulla tämän leirin päällikkö ja minä kysyn häneltä jotakin tästä vankien elämästä. No näkyvät olevan puhtaita poikia nyt jo, mutta eikä ne näin puhtaita ollut silloin, kun ne tulivat tänne leirille.
Kyllä he olivat aivan kuin olisi ollut joku musta päähine ja mustat hansikkaat kädessä. Heitä on täällä nyt kuurattu ja saunotettu useina päivinä ja eivät he sitä vastenmielisesti teekään.
Ja se on, ne menevät saunaan mielellään vai kuinka?
Kyllä, vaikka eivät he varsinaisesti saunaan ole tottuneet, mutta kuitenkin peseytyvät.
Aivan niin. No tuossa näkyy olevan keittiömiehiä. Ne ovat vankeja myöskin.
Ne ovat vankeja. Niin mukava, kun me halusimme saada selville, ketkä ovat keittiömiehiä, niin käskimme nostamaan keittiömiesten kädet ylös, niin kaikki, joiden kädet eivät lastoissa olleet, nostivat myöskin kätensä.
Jaa, se oli haluttu vakanssi.
Kyllä.
Jaa.
He eivät olleet tottuneet ruokaa varmaankaan.
No, mutta ne sentään peseytyvät mielellään, vaikka kuinka?
Kyllä, mutta omituisia peseytymistapoja. Muun muassa, kun he pesevät kasvojaan, niin eivät he käytä vatia, kuten me suomalaiset, vaan he ottavat mukista vettä suuhunsa, sitten sen sylkevät kämmeniinsä ja siten peseytyvät.
No mikä tarkoitus siinä? Onko se ehkä veden lämmittämistä varten?
Luultavasti se on sitä varten ja he eivät ole tottuneet astioihin, niin sillä tavalla sitä saa sopivasti.
No täällä tuntuu olevan joku musikantti, joka soittaa mandoliinia. Mikä hän on miehiä?
Hän on erään venäläisen musiikkiopiston tai musiikkikorkeakoulun opettaja.
Vai niin? No oletteko puhellut hänen kanssaan? Tietääkö hän esimerkiksi kuka Sibelius on?
No, siitä hän ei ollut sanonut, tai siitä hän ei tiennyt kerta kaikkiaan mitään.
Vai niin. No on siinäkin musiikkiakatemian johtaja sitten, joka ei tiedä Sibeliuksesta mitä.
Niin, miten jos purkaisit tätä ikään kuin kielitieteilijänä tätä äsken kuultua, niin minkälaisia ajatuksia tämä herätti?
No, klassinen demonisointi tapaus, eli kielitieteissä on pitkät perinteet sille, että me tutkitaan ikään kuin näitä identiteetin ja toiminnan kuvauksia. Et se on myös se, miten mä oon tähän itsekin päätynyt. Joo, eli niin, siis se on, kyse on itsensä määrittelystä pitkälti sen toiseuden kautta. Et jos ajatellaan mitä tahansa propagandaa, nyt vaikka sitten natsipropagandaa, niin kyse ei ole vain viestinnästä, vaan ikään kuin ihmisen tavasta nähdä maailma. Et jos ajatellaan natsismia, niin siinähän pohjalla oli tämmöinen Heideggerin ihmiskuva, jossa nähtiin, että ihminen on ensisijaisesti sotilas, jonka tehtävä on kamppailla ja taistella omasta olemassaolostaan toiseutta vastaan. Eli semmoinen niin kuin toiseuden vihaaminen on ollut tosi syvällä siinä niin kuin sodan diskurssissa ihan aina.
Ja kun tarkoitus on tulla ikään kuin vallitsevaksi roduksi tai vallitsevaksi joukoksi jossain yhteydessä tai joidenkin kansojen ryhmien joukossa, niin silloin on miellyttävää tietysti sulkea marginaaliin nämä kaikki muut, jolloin tietysti tämä valtavirta jää siihen komeasti lekottelemaan ja sillä marginaalilla se ei kuulu eikä näy eikä sillä ole sellaista arvoa. Mutta jos puhutaan ihan sotimisesta, niin mihin ihan käytännössä tällaisella ihmisarvon alentamisella pyritään?
No mä oon kirjoittanut jonkun verran esimerkiksi Saddam Husseinin ja Osama Bin Ladenin ja Muammar Gaddafin tapauksista, että miten heidät on medioitu länsimediassa. Ja mä kiinnitin huomiota siihen, kun hän oli tämmöisiä niin kuin kuolemantapauksia, mitkä medioitiin hyvin näkyvästi. Et minkä takia ne loppujen lopuksi medioitiin hyvin samankaltaisesti kaikki, että oli tämmöinen pitkällinen jahti ja sitten kiinniotto ja sitten kuolema, joka, okei, no tämä kuolema tietysti medioitiin eri tavoin. Mediassa esitettiin aina se kiinniottopaikka, mikä oli aina kuin ryönäinen luola, ja sitten näytettiin ruumiskuvia, paitsi Bin Ladenin kohdalla. Että sitten jos sitä tarkkailee toimijuuden kautta, niin mitä se kertoo? Eli kuka jahtaa ketä? Sitten tämä niin sanottu paha setä, jos mietitään vaikka Husseinia, että se ikään kuin päätyi sinne pimeään maamonttuunsa, niin kuin palatseista, ja et siinä on tällainen niin kuin opetustarina, että miten hänen toimijuuttaan kuvataan sen kautta, että on syyt ja seuraukset, ja miten tämä kaikki palvelee esimerkiksi nyt niin kuin valistusnarratiivia tai demokratianarratiivia, että miten me voidaan ehkä ymmärtää silmitöntä väkivaltaa, kun me ajatellaan, että se loppujen lopuksi palvelee kuitenkin demokratiaa. Tämä on niin kuin yksi tulkinta, hyvin kriittinen semmoinen, että kyllähän, no mä oon ehkä dialektikko juuri tässä, että ilmiön sisällä on aina sen ääripää ja siitä pitää olla tosi tietoinen, ettei, pitää olla tosi tarkkana siinä, että ei mennä mihinkään ääripäihin.
No kun ajatellaan suurimpia, puolestaan sitten suurimpia mediatappioita, esimerkiksi Vietnamin, Irakin ja Balkanin sodissa, niin niiden perimmäinen syy on ollut ihmisarvon alentaminen, siis syyllistyttiin tekoihin, jotka herättivät vihaa ja pöyristystä ja jotka sitten lopulta vaikeuttivat näitä strategisia päämääriä. Onko näistä kammottavista virheistä ihan lähihistoriasta niin opittu mitään?
On. Mä oon itse asiassa mukana semmoisessa konseptityössä. Se on tämmöinen monikansallinen projekti, jossa mun tiimit, joissa mä osallistun mukana, niin osallistuu 4 eri strategisen viestinnän konseptin kehittämiseen. Ja Suomella on johtovastuu nyt sitten yhdessä. Ja tämän meidän konseptin pääidea on juurikin tämän niin sanotun say-do-gapin pienentäminen. Eli miten saadaan ne viestit ja todellisuus lähemmäs toisiaan. Eli se on Yhdysvaltain strategisen viestinnän yhteisön tämmöinen ykköshuoli. Että se tarina karkaa liian kauas todellisuudesta. Ja siinä oikeasti niin kuin tehdään töitä, että miten sitä viestintää kehitetään oikeaan suuntaan.
No puolustusvoimien strateginen viestintä ei ole ainoa, joka tätä miettii, tätä say-do-gappia, sillä tuolla mainosmaailmassa on myös törmätty siihen, että kansalaisiin vaikuttaminen on aikaisempaa vaikeampaa. Kansainvälisen riskarvo- ja asennetutkimuksen mukaan yleiset ovat pirstoutuneita ja vaikeasti tavoitettavissa. Sosiaalisen median verkostoissa väärästä viestistä jää todella nopeasti kiinni ja uskottavuus on sitä kautta mennyttä ja some onkin muuttanut myös kaupallista viestintää paljon. RISK-tutkimuksen mukaan tällä hetkellä suomalaisuus tai juurevuus ovat kovia arvoja ja tämä näkyy muun muassa sillä tavalla, tai suosittuja arvoja. Näkyy sillä tavalla, että itellä muuttui postiksi ja hienot helsinkiläisravintolat ottavat suomalaisia nimiä, mitä ainakin itse tervehdin ilolla. Mutta arvoista ja markkinointiviestinnän keinoista ottaa seuraavassa selvää toimittaja Maija Kaipainen.
Me istumme Munkkiniemen kaupungin osassa Helsingissä kahvila Delivon terassilla. Tutkimusjohtaja Tiitta Vaulos TNS Gallupilta. Mitäs mieltä olet tästä ulkomaiselta kalskahtavasta nimestä?
No, Delivo viittaa minun mielessäni semmoiseen herkutteluun, italialaisiin herkkuihin. Ja sikäli on ihan ytimessä, että meillä ruuassa kiinnostaa kyllä tämmöiset herkuttelut edelleen kasvavassa määrinkin, että varmasti ihan hyvä valinta.
Mutta nyt me olemme nähneet tällaisissa hienoissa tällaisissa ruokaravintoloissa hyvin suomalaisia nimiä. On juuria, on oloja, on alku. Mistäs ne sitten viestivät?
No, me nähdään, että kuluttamisessa on jo pidempään ollut nousussa semmoinen juurevuuden arvostaminen. Aiemmin mitattiin vaan niin kuin kotimaisuuden arvostamista, mutta juurevuus on sellainen laajempi käsite, mikä me on nyt rakennettu, joka yhdistää suomalaisia tällä hetkellä vahvasti. Eli se on semmoista, ei pelkästään kotimaista, vaan ihan semmoista paikallisuuden arvostamista, laatua, terveellisyyttä ja aitoutta. Ja tämä on tietysti eri brändit taistineet tämän muutoksen niin ikään, ja se näkyy vaikka ravintolassa, jotka ovatkin hyvin herkkiä muuttamaan nimiä ja sisustuksia sitten trendien mukaisesti.
Me olemme tässä ihan hiljan kuulimme myös, että kuluttajien tuntema posti palautti koko konsernin nimeksi posti aikaisemmasta Itellasta. Oliko posti nyt tässä trendin harjalla?
Niin, mä en tiedä, oliko trendin harjalla, että koska tämä muutos on ollut näkyvissä jonkin aikaa, mutta se sinänsä oli ymmärrettävä tämä muutos, että he silloin halusi profiloitua tämmöisenä niin kuin teknologiaosaajana ja reagoivat siihen muutokseen, joka myös on meillä vahvaa, että ihmisiä kiinnostaa tämä uusi teknologia, digitaalisuus ja siihen liittyvät brändit, jotka on hyvin globaaleja ja siksi englanninkielisiä, että he halusivat niin kuin mennä sinne puolelle tällä Itella nimellä. Mutta sitten oikeastaan unohti, että heillä oli hyvin vahva brändi, posti, joka sitten ammentaa just tästä juurevuudestaan hyvin tämmöinen perinteinen, aito, kotimainen. Ja käänsivät sitten sille ehkä turhaan selkänsä, mutta aina on helppo olla jälkiviisas. Ymmärrän kyllä hyvin, että he halusivat profiloitua mukaan tähän digivallankumoukseen, koska he tarjoavat sitten sinne puolellekin palveluja.
Tutkimusjohtaja Tiitta Vaulos, äsken aika tarkkaan erittelit tämän nimen viestiä, tai näiden kahden nimen viestiä. Tällä tavalla, kun nämä yritykset ja yhteisöt vaikuttavat ja viestivät meille kuluttajille?
No, se saattaa kuulostaa hassulta, että nimelläkin on vaikutusta, mutta kyllä se on siinä brändin ytimessä, että jos nimi on huono, niin se sitten vaikuttaa siihen kaikkeen viestintään. Se on kovaa kilpailua tällä hetkellä meistä kuluttajista, että markkinat on tämän digitaalisuuden myötä kyllä kansainvälistyneet ja kuluttajilla on niin paljon valinnanvaraa, että on pysyttävä ihmisten mielessä ja luotava semmoista positiivista mielikuvaa. Että se voi kuulostaa niin kuin, ei se propagandaa eikä manipulaatiota, että se on vaan semmoista välttämätöntä, että muuten ei pärjää tässä kisassa.
tutkimusjohtaja Tiitta Vaulos, vedät TNS Gallupissa tällaista kansainvälistä arvo- ja asennetutkimusta, eli risk monitoria. Ja siinä todella näitä arvoja ja asenteita tutkitaan ja sitten myös niiden muutosta. Niin minkälaisia me suomalaiset nyt olemme vuonna 2014?
No, siihen on monta näkökulmaa. No, mä oon itse viestintäalalta alun perin ollut suunnittelemassa viestintää ja on pitkään puhuttu kohdeyleisöjen sirpaloitumisesta sillä puolella. Nyt voi kyllä sanoa, että nyt se vasta on täällä, että kyllä me ollaan entistä yksilöllisempiä tällä hetkellä. Se on ehkä semmoinen ihan ykkössuuntaus, jos miettii asenteita. Että se on hyvin mielenkiintoinen suuntaus, kun me ollaan oltu enemmän tämmöinen yhteisöllinen kulttuuri. Että ei ole haluttu erottua muista ja ollaan suhtauduttu jopa vähän negatiivisesti ihmisiin, jotka erottuu. Että en tiedä, onko muissa kulttuureissa tämmöistä ilmaisua, että mitä sä oikein yrität. Vaikka just vähän semmoiselle ihmiselle, joka vähän nousee siitä laumasta. Että se voi sitten nähdä hyvänä tai huonona suuntauksena ja kumpiakin asioita siinä varmasti on.
Ehkä tämä aikakin vaatii sellaista yksilöllisyyttä.
Niin, se tulee väkisinkin se yksilöllisyys jo pelkästään tämän digitaalisuuden kautta. Että kyllä me siellä opitaan, kun me yksinämme klikkaillaan hiirellä tietokoneen maailmassa, käydään kaupassa ja se brändi kohtaa siellä meidät enemmän kuitenkin yksilönä. Ja me viestitään somessa niin kuin omilla kasvoillamme. Me ollaan enemmän yksilöitä ja se hyvin mielenkiintoista sieltä siirtyy sit muuhun maailmaan. Että me jotenkin rohjataan sielläkin sitten enemmän erottua. Ja mielenkiintoisesti tässä muutoksessa nyt miehet on aika etuasemassa tai etulinjassa ja se tulee just sitä kautta, että se teknologia siellä vaikuttaa niin vahvasti. Et useimmissa muutoksissa naiset on aina olleet eturintamassa aiemmin. Me eletään nyt vähän historiallisia aikoja, että se muutoksen johto on siirtynytkin sitten miehille tietyissä ikäryhmissä.
Kun kuluttajia tai kansalaisia, suomalaisia tutkitaan näin tarkasti ja tiedetään heidän käyttäytymisiään, niin pystyvätkö sitten nämä tahot, jotka käyttävät riskiä, muun muassa mediatalot ja useat mainostajat, markkinoijat, tuotteiden valmistajat, niin pystyvätkö he viesteillään vaikuttamaan?
Enemmän tämän tutkimuksen kautta saa tietoa siitä muutoksesta, ymmärtää sitä kokonaisuutta. Toisaalta ymmärtää myös sen, että miten vaikea yhtälö tämä on. Että jokaiselle trendille on vastatrendi. Että monesti hehkutetaan vaikka jotain mukavuuden halun nousua ja kuvitellaan, että sitten sen perässä lähdetään vaikka juoksemaan ja muuttamaan asioita. Mutta siellä on sitten toisella puolella toisenlaisia trendejä. Että kyllä se on sitten markkinoijat ja mediatalot käyttävät hyvin monenlaisia lähteitä saadakseen tietoa, että mitä maailmassa tapahtuu. Toivottavasti käyttävät myös meidän tietoja ja sitten niin kuin lähtevät sitä palapeliä, sitä hötteikköä niin kuin miettimään, että miten he siinä luovivat, että mikä on se paras. Että kyllä se viestinnän, onnistuneen viestinnän perussääntö edelleen pätee, että sun on tunnettava se, kenelle sinä viestit. Ja nyt se on niin kuin entistä vaikeampaa, että varmasti haastava tehtävä.
Ja jos ajatellaan vaikkapa propagandaa, jota usein sanotaan, että se on tällaista poliittista valtioiden käyttämä väline, niin vaikkapa kriisiaikoina, sota-aikoina, niin siinähän voi nähdä, että kansa ehkä haluaakin uskoa sitä propagandaa, vaikka vähän tietäisikin, että se ei ole aivan totta. Mutta nythän sellaista tilannetta ei ole.
Ei, kyllä nyt on hyvin vaikea yhdellä viestillä tavoittaa ihmisiä näin rauhanomaisissa asetelmissa, kun onneksi ollaan. Että se tosiaan tämä juurevuus on ehkä semmoinen niin kuin suurin yhteinen nimittäjä tällä hetkellä. Sen teknologiakiinnostuksen ohella, jos nyt haluaa vähän pelkistää, mutta muuten on kyllä vaikeaa. Kyllä sitä pitää räätälöidä sitten tarkemmin aina täsmä yleiseen mukaisesti sitä viestiä. Sitten sodan aikaan erikseen. Ja toki meillä Suomessakin on sellainen turvattomuuden tunne aika korkealla ja voisi sillä lailla kuvitellakin, että haluttaisiin Ja varmasti halutaankin jotain semmoista yhteistä missiota tai totuutta tai turvallisuuden tunnetta. Mutta kuitenkin, kun me ollaan niin yksilöllisiä, niin vaikea kuvitella, että löytyy sellaista, mikä kaikille sitten kävisi. Ja uskontokaan nyt ei sitten enää pysty enemmistölle sitä yhtä vastausta suurta totuutta antamaan. Kyllä me ollaan niin kuin monen totuuden aikakaudessa.
Tutkimusjohtaja Tiitta Vaulos, myös tietoa on valtavasti liikkeellä ja ihmiset ehkä suhtautuvat kriittisemmin. Sanotaanko vaikka brändit, jotka ovat tällaisia tuotteen ympärille rakennettuja tarinoita, niin ne eivät taida mennä enää yhtä hyvin läpi.
Ei me. Kyllä sen epäluulo brändejä kohtaan on ihan kansainvälinen suuntaus ja brändit tietää sen varmasti ihan hyvin. Että kyllä se ihmisellä on niin paljon niitä omia suoria viestintäkanavia, että jos nyt olisi vaikka niin, että postin palveluissa on ongelmia, se käy kyllä ilmi sieltä omista vertaisryhmistä, että se on sitten ihan sama, mitä posti itse siitä väittää, että kyllä ne ihmiset sitten uskoo enemmän näitä suoria kanavia. Näin on, se lisää sitä markkinoijan tuskaa ehkä ja hikeä otsalle, että miten tässä nyt sitten tavoittaa näitä ihmisiä. Muuta kuin toki olemalla niillä näissä vertaiskanavissa myös mukana.
Mutta ehkä se lisää myös sitä, että ollaan avoimempia ja ehkä rehellisempiä sitten siinä tekemisessä.
Se on totta. Avoimuus ja läpinäkyvyys, ehkä tämä juurevuus, niin viestinnällisenä periaatteenakin niin kyllä varmasti korostuu. Että aika nopeasti jäät kyllä kiinni semmoisesta kikkailusta. Että kyllä siellä ihmiset valmiina sormet näppäimistöllä ja lähettämään kriittisiä viestejä.
No minkälaisen viestin tällainen valveutunut, somessa liikkuva kuluttaja on sitten valmis hyväksymään ja ehkä muuttamaan käytöstä?
Se onkin se vaikea yhtälö, kun sitä yhteistä nimittäjää on aika vaikea löytää. Että kyllä se perussääntö just siitä oman kohdeyleisen tuntemisesta pätee, että on niin kuin tiedettävä. Että ihmistä pitää niin kuin auttaa. Että ei meillä ole enää semmoisia aikaa, jolloin vaan pistettiin juliste seinään ja sitten ihmiset toimi sen mukaisesti. Itsekin luin propagandaa sulla yliopistolla, se on ihan mielenkiintoista, mutta se ei oikein toimi enää. Et nyt brändin on oltava niin kuin esimerkiksi somessa, niin siellä monesti sellaiset kampanjat menestyy, joissa oikeasti tuotetaan hyötyä tai autetaan. Et siellä on vaikka niin kuin kerrotaan, kun oli lentolakko, niin siellähän Finnairin sivulla sai parhaiten tietoa siellä, että mitä tapahtuu. Sillä, että oikeasti on aidosti läsnä siinä kuluttajan arjessa ja pyrkii auttamaan, mikä se oma tuote tai palvelu sitten onkaan.
Niin, äskeisen jutun alussa tuli hieman sinne kuulumatonta ääntä ja tämä taas johtui siitä, että onnistuin omalla operaatiollani harhauttamaan myös äänitarkkailijan. Mutta se siitä. Niin, sanotaan, että totuus on sodan ensimmäinen uhri ja totuuden tappaa näköjään tänä päivänä todisteet. Kun ajatellaan, että Ukrainassa esitetään todiste ja vastatodiste, tai yksi todiste ja kaksi täysin vastakkaista tulkintaa, niin mitä todisteen ja tutkitun tiedon käsitteelle tapahtuu mediasodankäynnin ryskeessä?
Niin, no informaatiosodankäynti on oikeastaan aika monen paradoksi, eli informaatiosodassa pyritään voittamaan vastapuoli puolelle, vaikka juurikin todisteilla. Ja toki myös yhtenäistään omia rivejä todisteilla. Pyritään olemaan mahdollisimman uskottavia. Mutta sitten samaan aikaan pyritään myös tuhoamaan kaikki muut todisteet, jolloin syntyy semmoinen kummallinen tilanne, että oikeastaan se todisteen käsite tuhoutuu ihan kokonaan. Mikä sitten taas just tekee tämän paradoksin. Eli ihminen haluaa elää aika ristiriidattomassa maailmassa. Ihminen kuvittelee ainakin olevansa kauhean rationaalinen. Ja sitten kun meillä ei oikein ole mitään oikeita todisteita, niin me muututaan tosi epävarmoiksi. Me ruvetaan vaatimaan selvityksiä ja todisteita ja asiantuntijalausuntoja ja puolueettomuutta, koska me koetaan, että emme muuten oikein voida toimia oikein. Mutta fakta on, että informaatiosodan keskellä ihminen ei voi toimia varmuudella oikein.
Niin, näin totesi sotatieteiden tohtori tutkija Saara Jantunen puolustusvoimien tutkimuslaitokselta. Ja meillä tässä alkaa lähetysaika lähestyä siinä mielessä hieman loppuaan, että on aika katsastaa mielenkiintoisimmat tieteen verkkoilmiöt. Kuinka äärimmäisiin suorituksiin tavallinen ihminen venyy ja mikä on Suomen karmein paikka? Tätä pohtivat verkkovinkeissä tänään Seija Aunila ja Jukka-Pekka Heiskanen.
Mitä arvelet, Jukka-Pekka Heiskanen, pystyisitkö kävelemään 80 kilometriä pitämällä vain pari taukoa?
No tietysti, kun nyt noin kysyt, niin totta kai uskon, että pystyisin, mutta että menisikö se vuorokaudessa, niin se olisi kyllä haaste. Että kyllä mä väitän, että jos mä nyt niin kuin inhimillisen suorituksen, tietysti henkensä hädästä tekee mitä vaan, mutta tälleen niin kuin inhimillinen suoritus, niin kyllä siinä varmaan pari vuorokautta ainakin menisi.
Milla Vahtila teki tällaisen kokeilun, että hän lähti kiertämään tuota karhunkierrosta, joka on 80 kilometriä, ja koitti tehdä sen vuorokauden aikana, ja hän onnistui tekemään sen 22 tuntia.
Kyllä, toimittaja Milla Vahtila tosiaan teki tässä kesän aikana tämmöisen yhden tällaisenkin projektin, jossa hän tämän kuuluisan karhunkierroksen päätti suorittaa alle vuorokaudessa. Ja hän on kirjoittanut blogia sekä valmistautumista tähän, että sitten siitä kolmiosaisen siitä, blogin siitä, että miten tämä kaikki sitten onnistui käytännössä. No nythän se jo tuossa paljasti, että se onnistui, mutta tässä tämä blogi on erittäin hyvää pohdintaa myös siitä, että mitä tämä suoritus vaatii. Sehän ei ole mikään epäinhimillinen suoritusvaatimus urheilijalle, mutta tällaiselle tavallisille ihmisille siinä on haastetta ja siinä pitää ottaa huomioon kaikkea, että mitä keho kestää ja miten sitä pitää valmistaa ja niin edelleen. Ja se on hauska blogi videoineen kaikille, että suosittelen luettavaksi.
Ja siinä oli jotain tämmöisiä kariutumisen paikkoja, mitä asiantuntija tiedusteli, että missä hänellä voisi tulla siitä se kohta, että tämä kävelytyssä.
Kyllä siinä oli ihan selkeät semmoiset, missä tuli vaikeampi maasto ja oltiin paljon pidemmällä, mutta ja kyllähän niissä koettelemusta olikin, mutta en nyt paljasta liikaa, kannattaa lukea sieltä blogista.
Milla Vahtila otti myös toisen haasteen tämän karhunkierroksen lisäksi.
Kyllä, hän päätti ryhtyä SM-tason leuanvetäjäksi tuosta vaan. Ja siis tämä hauskuus tai kiinnostavuus tässä tarinassa on se, että tuossa huhti-toukokuun vaihteessa Milla Vahtila yritti vetää leukoja ja hänen tuloksensa oli nolla, eli ei saanut yhtään nolla, ja siitä huolimatta päätti osallistua leuanvedon SM-kisoihin heinäkuun lopussa. Ja hän sai siihen ammattilaisten laatiman harjoitusohjelman, jota noudatti tarkasti, ja heinäkuun lopussa tosiaan osallistui sitten leuanvedon SM-kisoihin ja veti siellä peräti 16 leukaa. Tällä tulokselta melkein päästiin hopealle, mutta sitten erilaisten arviointien jälkeen hän jäi neljänneksi SM-tasolla. Kehitys oli aika vauhdikasta.
Tämä on kiinnostavaa, koska Milla on, jos sanoisi, aika ruipelo nuori naisihminen ja lihaksia hän ei itse asiassa tämän treenin aikana edes erityisesti kasvattanut. Mitkä olisit syyt siihen, että miten tämän, kun yleensä oletetaan, että naisten on huomattava vaikea vetääkin leukoja?
Joo, no se kai on itse asiassa enemmän osoittanut tässä myytiksi, että se oli naisille mitenkään sen vaikeampaa kuin miehillekään ja kevyt ruumirakennehan siinä auttaa. Asiantuntijat, jotka valmensivat Millaa tähän projektiin, niin arvioivat, että hän voisi saavuttaa tuommoisen 5-10 leukaa tuloksen noudattamalla ohjelmaa, mutta hän tietysti sai tuon 16 sitten lopulta. Ja miksi se näin hyvin meni, niin asiantuntijat jälkikäteen sanoi, että tietysti Millan aikaisemmat urheiluharjoitukset auttoivat ja samoin hänen biomekaaniset ominaisuutensa, jotka tulee genetiikasta ja sitten tietysti tunnollinen ohjelman noudattaminen, että kyllä tuollainen näköjään onnistuu kevyemmältäkin naiselta.
Siinä oli varmaan myös jotain tahdonlujuutta, Milla kirjoitti myös siitä, että kysymys ei tosiaan ole niinkään lihaksista, vaan esimerkiksi lihasten hermotuksista ja saada ne toimimaan sitten tuossa leuvetotilanteessa.
Että kyllä.
Treeni harjaannuttaa myös sitä, että miten käytän kehoani.
Kyllä, ja kyllähän noista blogeista, kun niitä lukee, niin näkyy, että Millalla on myös asennetta, että hän ei todellakaan ota helpoimman kautta tätä hommaa. Että aika paljon se on varmaan myös korvien välistä kiinni tämän kaiken lisäksi.
Kyllä, vinkataan muuten jo ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita tämmöistä ultrasuorituksista, niin Areenassa on katsottavissa ultrajuoksusta dokumentti lisäksi. Mennään karmeuteen tai siihen karmeuteen, mitä ihmiset voivat saada aikaiseksi. Mitä sä arvelet, mikä on Suomen karmein paikka?
Ei, sitä on aika vaikea sanoa sitä, mikä on karmein paikka, niitähän on monta, mutta sinähän tässä vielä varmaan viittaa tähän Yle.fi/tiedesivustolla olleeseen äänestykseen tästä, että mikä on Suomen karmein paikka, ja senhän voitti lopulta yllätys Talvivaara. Ja sitten toiseksi tuli Outokummussa sijaitseva eräs järvi.
Niin, tämmöinen Outolampi, joo, nimellä kutsuttu.
Joo, ja niin tämä tulos ei nyt oikeastaan ollut yllätys, koska tietysti kun äänestetään tämmöistä asiaa, niin eihän näitä paikkoja lopuksi hyvin tunneta, ja Talvivaara on erittäin tunnettu, ja toisaalta siinä äänestetään enemmän ehkä myöskin mielikuvaa kuin sitä, että mitä siellä todella näkyy ja löytyy. Mutta sinänsä kiinnostava äänestys kyllä, ja tästä niin kun kiinnostaa lukea näitä juttuja, että minkälaisia paikkoja nämä ovat.
Niin, kolmanneksi tuli Korso, ja Korson kohdalla karmeuteen liittyy huomattavan paljon tämmöinen fiktiivisyys, koska Korso on sitten käytetty elokuvissa ja kyllä tavallaan kuvaamaan semmoista tiettyä karmea
kyllä lähdettä. Korsohan on sillä tällainen myöskin mielikuva, että hyvin harva siellä on lopuksi käynyt, ja ne, jotka ovat, niin tietävät, että sehän on aika mukavaa aluetta, että se on enemmän tämmöisenä terminä käytetty mielikuva, mitä on muutkin jotkut Helsingin kaupungin osat joskus saaneet maistaa tätä imakua tästä, ja Korsossahan tätä on käännetty myös voitoksi, tätä imakua, kyllä, mikä siitä on tullut. Siitäkin on erään tässä paikalla olevan kirjoittama, eli sinun kirjoittama kyllä. blogi, joka itse asut Korsossa, että kerropas nyt, onko se niin karsea paikka.
No, se on varmaan sekä että sitä voi katsoa molemmin silmin, mutta tietysti, että se karmeus ei ole niin karmeita, miten sitä hyödynnetään, mutta tavallaan hauska ilmiö. Katariina Hirvonen, joka on kuljettanut tätä äänestystä, niin käy nyt sitten tekemässä tämmöiset tiedejutut näistä kolmesta voittaneesta paikkakunnasta ja katsoo sitä eri tutkijoiden kanssa, että mitä se tarkoittaa se karmeus niissä paikoissa.
Kyllä, ja sanotaan nyt tässä, että kaikki nämä vinkit, joista tässä ollaan puhuttu, niin nämä kaikki nyt tällä kertaa löytyvät yhdestä ja samasta nettiosoitteesta, eli yle.fi/tiede, sieltä ne löytyvät.
Kyllä, ja sieltä löytyy vielä tämä meidän viimeinen verkkovinkki Prisma Studio hakee TAVista.
Kyllä, Prisma Studio ohjelma aloittaa tuossa parin viikon kuluttua taas syksy Taipaleensa ja tekee tällaista projektia, että kun meillä on kaikilla käsityksiämme siitä, että mikä on ihan tavallinen suomalainen tai tavallinen ihminen, niin on kysytty mielipiteitä, että millaisia he ovat, ja nyt niiden mielipiteiden varassa sitten etsitään, että löytyisikö sellainen ihminen, että jos koet olevasi ihan tavallinen suomalainen tai tunnet sellaisen, niin voit ilmoittautua tai ilmoittaa naapurisi tai puolisosi sinne. Tämä löytyy sieltä samasta osoitteesta yle.fi/tiede tai yle.fi/prismastudio.
Siinä olivat verkkovinkkimme, ja tässä alkaa olla myös lähetyksemme, joka on itse asiassa sotatieteiden tohtori tutkija Saara Jantusen ensimmäinen tällainen isompi haastattelu. Yhdellä sanalla, miten hirveää tämä oli?
No, tämä oli ihan hyvä tuliko, että tässä oli aikaa vähän miettiäkin. Niin. Yes.
Hyvä. Siis Tiede Ykkönen jälleen ensi perjantaina kello 12.15. Minä olen Jari Vaara ja on tullut aika kiittää teitä seurasta. Kiitos kun annoitte meille aikaanne tämän 45 minuuttia. Hyvää päivän jatkoa.